Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak je 13. maj. Na početku vijesti dana. Otvaranje pregovora sa Evropskom unijom u rukama je Crne Gore, izjavio je Pierre Mirel u Podgorici. Nema potrebe za referendumom, izjavio Milorad Dodik nakon razgovora sa Catherine Ashton u Banja Luci. 80 poginulih u samoubilačkim napadima na pakistanski regrutni centar. Vojska i tenkovi raspoređeni širom Sirije, Sergej Lavrov protiv vojne intervencije u toj zemlji. A u emisiji između ostalo govorimo o tome godinu i po od početka međunarodne akcije Balkanski ratnik, crnogorski državni organi počeli su da se bave slučajem Šarić, otkrivajući mrežu za pranje novca zarađenog od kokaina. Govorimo i o situaciji u Nikšićkoj željezari, gdje se gotovo polovina od 1400 zaposlenih prijavila za dobrovoljan odlazak iz fabrike. Premijer Igor Lukšić poručio je kako je vlada spremna da pomogne nevladinim organizacijama koje više od deceniju ukazuju na problem nasilja nad ženama i pomažu žrtvama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Politički kriterijumi i 7 prioriteta koje Crna Gora treba da ispuni na putu ka Evropskoj uniji najznačajniji su u ovoj fazi, ali ni ostala pitanja ne treba zaboraviti u narednom periodu, poručuje direktor Generalnog direktorata za proširenje Pierre Mirel. On je na otvaranju prvog sastanka odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije i Crne Gore u Podgorici rekao da je najvažnije pitanje otvaranje pregovora u rukama Crne Gore. Prvi rezultati popisa u Crnoj Gori koji se odnose na broj stanovnika, domaćinstava i stanova na lokalnom i državnom nivou bit će saopšteni danas, najavljeno je iz Mondstata. Ranije dogovoreno da će rezultati popisa koji se odnose na pitanja o naciji, vjeri i jeziku biti objavljeni najkasnije do 15. jula. Nije neophodan referendum u Republici Srpskoj, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nakon sastanka sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu i bezbjednosnu politiku Catherine Ashton u Banja Luci.
Želim da kažem da na osnovu razgovora koje smo vodili posljednjih dana sa predstavnicima Evropske unije i na osnovu
trebalo je da čujemo izjavu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. U međuvremenu šta je izjavila Catherine Ashton? Ona istakla kako je drago da će prijetnja, odnosno da je prijetnja referendumom uklonjena, ističući da je najbolji put naprijed konstruktivan dijalog. Izvinjavamo se, nažalost nismo u mogućnosti da pustimo izjavu Catherine Ashton, nastavljamo dalje sa vijestima. Kosovska vlada snažno osuđuje nasilje protiv kosovskih institucija povodom jučerašnje posjete Borislava Stefanovića Prištini, kada je povrijeđeno nekoliko desetina policajaca i demonstranata, nekoliko osoba je privedeno, a polupano je desetak vozila kosovske vlade. U saopštenju se međutim, kako prenosi beogradski B92, ne pominju incidenti koje je Stefanović doživio, čiji je auto dva put napadnut tokom posjete Prištini. Slijede ostale vijesti. Jedan od najkrvavijih terorističkih napada u Pakistanu, za koji su odgovornost preuzeli talibani kao osvetu za ubistvo Osame bin Ladena. Broj poginulih u jutrošnjim samubilačkim napadima na pakistanski regrutni centar porastao je na 80, dok je desetine osoba povrijeđeno. Vojska i tenkovi raspoređeni su širom Sirije uoči novih protesta protiv vlasti Bašara al-Asada. Očevici tvrde da se tenkovi, odnosno da su tenkovi okružili grad Hama, gdje je otac aktuelnog predsjednika brutalno prekinuo pobunu 1982. Aktivisti za ljudska prava saopštili su da je od početka protesta polovinom marta ubijeno više od 750 protivnika režima. U međuvremenu sa konkretnijom političkom porukom oglasila se Moskva. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov usprotivio se stranoj vojnoj intervenciji u Siriji, pozivajući opoziciju da ne traži libijski scenario. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Međunarodni krivični sud u Hagu vjerovatno će do kraja mjeseca izdati nalog za hapšenje libijskog lidera Muamera el-Gaddafija, izjavio italijanski šef diplomatije Franco Frattini, a prenijela je agencija ANSA. Prema njegovim riječima jasno je da će međunarodna zajednica nakon izdavanja naloga za hapšenje imati zakonsku obavezu da goni Gaddafija, kao što je to bilo u slučaju bivšeg predsjednika Jugoslavije Slobodana Miloševića i nekadašnjeg vojnog lidera bosanskih Srba Ratka Mladića. Poštovani slušalci, imamo tehničkih problema, molim za vaše razumijevanje, nadamo se da ćemo ih uskoro otkloniti i da ćemo moći da nastavimo program. Poštovani slušalci, vi slušate Radio Slobodna Evropa, emisiju za Crnu Goru. Nažalost, nismo u mogućnosti trenutno da nastavimo program, budući da je došlo do potpune blokade kompjuterskog sistema u našem radiju. Ekipe rade na otklanjanju kvara i nadamo se svakog trenutka da ćemo biti u mogućnosti da nastavimo emisiju. Izvinite zbog toga, nadam se da se čujemo za koji trenutak. Poštovani slušalci, ovog trenutka uspostavljen je kompjuterski sistem u radiju i možemo da nastavimo emisiju. Izvinjavamo se zbog ovih nepredviđenih teškoća koje smo imali. Dakle, godinu i pol od početka međunarodne policijske akcije, šifrovane kao Balkanski ratnik, u kojoj je razotkrivena mreža krijumčarenja preko 2 tone kokaina iz Južne Amerike u Evropu, kojem je rukovodio pljevljak Darko Šarić, u Crnoj Gori su državni organi počeli da se bave slučajem Šarić. Naziru se rezultati finansijske istrage koja se vodila protiv članova klana odbjeglog Darka Šarića. Više ćemo čuti od Petra Komnenića.
Tokom višemjesečne istrage crnogorskog specijalnog istražnog tima, kako saznaju današnje podgoričke vijesti, došlo se do sumnje da su pljevljak Jovica Lončar kao izvršni direktor i osnivač Duško Šarić preko firme Mad Company za odbjeglog pljevljaka Darka Šarića i njegovu grupu oprali preko 15 miliona eura, koji su, kako se tvrdi, zarađeni od prodaje kokaina. Specijalno tužilaštvo sumnječi Lončara i mlađeg Šarića da su tokom 2008. i 2009. preko računa Hypo Alpe Adria banke i Prve banke u većinskom vlasništvu porodice bivšeg premijera Mila Đukanovića u legalne tokove ubacili milione eura za koje nisu imali dokaz o porijeklu. Član Odbora za bezbjednost i odbranu iz opozicione Socijalističke narodne partije Predrag Bulatović za Radio Slobodna Evropa kaže da svaki, makar i mali iskorak koji vodi ka razrješavanju ovog slučaja zaslužuje podršku.
Treba učiti da je napravljen taj mali korak. Međutim, ja ostajem i dalje pri stanovištu da je prosto neshvatljivo da je duži niz godina sasvim slobodno funkcionisao Šarićev klan na području Crne Gore i Srbije. Ja dalje mislim da oni zaštitnike su imali kod uticajnih pojedinaca i određenih struktura u vlasti. Zakašnjelo jeste jer oni uopšte nisu trebali tolike razmjere da ostvare svoga djelovanja. Nezadovoljstvo neefikasnošću jednog broja organa, nekoordinacijom i potporom, rekao bih, od uticajnih pojedinaca su doveli do toga da je na ovoj tački sada taj slučaj u Crnoj Gori.
Lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić kaže da mu je prvi utisak da država ozbiljno kasni sa ovom istragom i da kaska za Srbijom i drugim zemljama koje su inicirale slučaj i ukazale na to šta se godinama zbivalo i u crnogorskom dvorištu.
Očigledno je da svi oni koji su se bavili kriminalnom grupom Darka Šarića i koji su ozbiljno radili taj posao, da su izveli čitav niz istražnih radnji i došli do određenih saznanja na osnovu kojih teče suđenje u Beogradu. Dok u Crnoj Gori se tapka u mjestu i očigledno da se do sada čekao nečiji nalog da se krene u akciju kako bi se konstatovale činjenice za koje su svi nesumnjivo znali još ranije da postoje. Da se i Prva banka i Hypo Alpe Adria banka koristile kao perionice novca, da su to radile određene kriminalne grupe. I ono što je danas čudno, kada se otvara ta priča, iznenađuje nas da se ne ide prema poslovodstvu, odnosno menadžerskoj ekipi koja je upravljala sa bankama i u konkretnom slučaju kada je u pitanju Prva banka može se slobodno ići ka vlasnicima, jer su oni sigurno radili to da menadžerska struktura ne bi se bavila takvim poslovima da nije imala saglasnost vlasnika.
Predrag Bulatović međutim ponavlja da je dobro što se stvari pomjeraju sa mrtve tačke.
Proces je krenuo, treba ohrabriti svakog ko iskreno želi da to rješava, da li riječ pojedincima određenim državnim organima za to nadležnim, ili riječ o političkim faktorima kao što je odbor za bezbjednost, ali treba ohrabriti dalje napore da bi se ovaj slučaj riješio. Rješavanje ovog slučaja, mi ćemo doći do suštine problema zašto je Crna Gora između ostalog zarobljena i organizovanim kriminalom.
Slučaj Balkanski ratnik, podsjetimo, formalno inicirala Srbija, iako se danas ne krije da su čitavu operaciju pogurale nadležne američke agencije za borbu protiv narkotika. Crna Gora se nakon toga našla pod lavinom optužbi da je godinama tolerisala djelovanje klana optuženog za šverc preko 2 tone kokaina. Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu ranije je konstatovao propuste i nekoordinaciju u radu nadležnih državnih organa, da bi nedavno bez glasova opozicionih poslanika zaključio da je ostvaren napredak u toj istrazi. Pljevljak Jovica Lončar, bliski prijatelj i saradnik odbjeglog Darka Šarića, uhapšen je u srijedu u Podgorici, dok se mlađi Šarić u pritvoru nalazi od prošle godine po zahtjevu tužilaštva iz Rima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 sati 48 minuta ostale aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Za razliku od svog prethodnika, premijer Igor Lukšić stekao je simpatije NVO sektora kada im je širom otvorio vrata za saradnju uz javno saopštene poruke da vlada bez pomoći civilnog sektora ne može da uspije u pregovorima sa Briselom o članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji. Čini se da je danas u razgovoru sa predstavnicima ženskih organizacija napravio još jedan korak povjerenja, obećavajući da će se njegov kabinet još snažnije, da će njegov kabinet još snažnije raditi da bude više žena u državnoj upravi i na mjestima odlučivanja. O tome Predrag Tomović.
Vlada želi partnerstvo sa nevladinim organizacijama koje se bave pravima žena i spremna je da pomogne onim organizacijama koje već preko deceniju ukazuju na problem nasilja nad ženama i pomažu žrtvama. Danas, kada cure ili su potpuno presahle i posljednje donacije, država neće dozvoliti gašenje tih nevladinih organizacija, poručio je premijer i zaradio glasan ženski aplauz.
Naći ćemo rješenje za Sigurnu žensku kuću i od 31. maja neće biti problema za finansiranje. Dakle, to je dakle izvjesno.
Istorijski dan za Sigurnu žensku kuću.
Sigurno sad ćemo naći rješenje za to i preuzimam obavezu da obezbijedim da od juna mjeseca Sigurna ženska kuća nastavi da funkcioniše, jer ima određenu svoju misionarsku ulogu u našem društvu i mislim da treba sačuvati.
Premijer je čvrsto obećao da će biti novca za projekte Sigurne ženske kuće, ali i SOS telefona za žene i organizacije koje pomažu samohranim majkama. No iako je pobrao simpatije, premijer se ubrzo suočio sa zahtjevima o većoj zastupljenosti žena u vladi i drugim organima vlasti. Ovako je odgovorio na te zahtjeve.
Najsvježnije iskustvo koje imamo u recimo jednoj od vladajućih partija, Demokratskoj partiji socijaliste, jeste da ćete imati na narednom kongresu izabranu trećinu žena u organe partije. Kao uvod u implementaciju i izbornog budućeg zakonodavstva koje će kreirati pritisak da se u parlamentu pojavi više žena koje će donositi odluke. Što siguran sam da će se polako preseliti i na rukovodeće mjesto u vladi.
Ženske nevladine organizacije predlažu da ombudsman dobije zamjenika koji bi se bavio pravima žena, a traže i da bude formiran savjet za rodnu ravnopravnost. Ljubomir Kamira Asović iz Lige žena glasača iz Nikšića kaže da postoje dijelovi sistema u kojima ima volje za pomoć marginalizovanim ženama, ali da te institucije nemaju uslova.
Htjela sam da vam napomenem da, a možda vi to i znate, centri za socijalni rad su vrlo spremni da pomognu, izađu u susret i sarađuju sa nama iz ženskih organizacija. Međutim, oni ističu, kako u Podgorici, u Nikšiću, tako i u drugim gradovima, da imaju malo kapaciteta, da na jednog socijalnog radnika dolazi preko 500 porodica, da nemaju ni prostora adekvatnog, dakle, može li vlada da pomogne po tom pitanju kako bi se, recimo, siromaštvo žena na neki način smanjilo u Crnoj Gori.
Ženske nevladine organizacije navele su da su žene preduzetnice diskriminisane u odnosu na muške kolege. Romkinje, Aškalijke i Egipćanke, kao i njihovi sunarodnici, veoma teško ili gotovo nikako dobijaju posao u državnoj upravi. Bekija Ramović iz Ženske romske mreže Prva.
Postoji stručni kadar, recimo ja sam jedna od 13 koja je položila državni ispit za rad u vladinim institucijama. Također sam i samohrana majka i studentkinja Fakulteta političkih nauka. Tako da postoji, znači, kadar, samo treba postojati volja i dati nam šanse, a mi ćemo znati kako da ih iskoristimo.
Mi smo nedavno, između ostalo, na sjednici vlade usvojili uredbu kojom se značajno smanjuju poreske dažbine za zapošljavanje, kao stimulacija zapošljavanja među osnovno pripadnika raja populacije. I mislim da to treba iskoristiti u praksi. Kao dodatna, dakle, aktivnost, inicirao sam razmišljanje da omogućimo jednom broju pripravnika da, dakle, principima afirmativne akcije bude u sistemu državne uprave zaposlen, pronađe svoju šansu u budućnosti itd. I na tome bih svakako u saradnji sa pojedinim ministrima radio i mislim da to može relativno brzo da se sprovede.
Po opštim ocjenama uspješan sastanak, premijer Igor Lukšić i predstavnice ženskih nevladinih organizacija u Crnoj Gori krunisali su zajedničkom fotografijom na platou ispred Uprave za kadar. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sa domaće na kratko prelazimo na međunarodnu scenu. U dvostrukom bombaškom napadu na vojnu akademiju na sjeverozapadu Pakistana poginulo je 80 ljudi. Odgovornost za napad preuzeli su pakistanski talibani, ističući kako je to osveta za ubistvo lidera Al-Kaide Osame Bin Ladena. Slušamo Sabinu Čabaradić.
Najmanje 80 osoba je poginulo, preko 100 ranjeno u dvostrukom terorističkom napadu koji se desio rano jutros u centru za obuku granične policije. Većina poginulih su regruti tog centra. Od ubistva Osame Bin Ladena 2. maja ovo je prvi veliki napad pakistanskih talibana koji su se zavjetovali da će osvetiti vođu Al-Kaide. Bashir Ahmed Bilur, ministar u pokrajinskoj vladi, izjavio je kako je ovaj napad najsmrtonosniji od jula prošle godine, kada je bombaš samoubica u Mohmandu usmrtio 105 ljudi. Pakistanski servis Radija Slobodna Evropa, Radio Mašal, razgovarao je sa preživjelima i ranjenim kadetima koji su se u trenutku eksplozije upravo ukrcavali na autobus kojim su trebali otići na 10-dnevni odmor. Vozač autobusa: kadeti graničari išli su na odmor i čekali smo još jedan kombi kad su se dogodile dvije eksplozije. Ozlijeđene su mi ruke. Kadet Abdul Vahid Šah bio je među onima koji su trebali otputovati. Preživio je napad jer se vratio u sobu. Bio je nešto zaboravio na akademiji. Vidio sam da moje kolege stoje na vratima autobusa, pomislio imam vremena, pa sam se na brzinu vratio u sobu. Baš kad sam ušao unutra, čula se eksplozija. Istečao sam van i pomogao da se ranjeni odvezu u bolnicu. Dali smo i krv. Prvi napadač navodno je bio motociklista koji je ušao u grupu kadeta, a zatim aktivirao eksploziv kojeg je imao u prsluku. Jan Said bio je u blizini kad je samoubica aktivirao bombu. Stigao sam odmah nakon eksplozije. Mrtva smo tijela ubacivali u vozila koja smo mogli pronaći. Ozlijeđene odvezli u bolnicu. Sve su pune u ovom okrugu. Napad na akademiju u kojoj se školuju graničari doživljava se simbolično, jer su u pitanju vojnici koji se bore s talibanima i pripadnicima Al-Kaide uz granicu Afganistana i Pakistana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za sam kraj, ekonomsko-socijalna scena u Crnoj Gori, odlazimo u Nikšić. Za socijalni program u Željezari do sada se prijavilo oko 700 od ukupno 1400 radnika. Prijava za dobrovoljno napuštanje fabrike u stečaju je u toku i traje do 16. maja. Šta je to motivisalo nikšićke metalurge da se za 8 dana gotovo polovina zaposlenih odluči za odlazak? Odgovor je potražila Lela Šepanović.
Jedan od radnika koji se prijavio za dobrovoljan odlazak iz Željezare kaže da motiva za odlazak ima više, ali na Zoranovu odluku presudno je uticalo to što može da mu se desi da bude proglašen tehnološkim viškom, pa da, kako kaže, ostane i bez radnog mjesta i bez novca.
Prodaja radnog mjesta dobrovoljna, ali dobrovoljno smo primorani da prodamo radno mjesto. Od 900 radnika vrlo teško da ja lično da mogu ostati u toj željezari. Znači ja sam primoran dobrovoljno da prodam radno mjesto. Rečeno nam je fino ko ostaje, ko ne ostaje, tamo se i rade, pojedini se ljudi obučavaju da radi u druge pogone, ja među njima nijesam. Znači ja sam primoran iz više razloga da prodam radno mjesto.
Ukoliko Skupština, kako je najavljeno, usvoji i olakšice za penzionisanje željezaraca, Zoranov kolega će iz fabrike otići u penziju, a odluku je donio jer ne vjeruje u uspješan rad Nikšićke fabrike.
Možda i ova trenutna situacija, ne vidim možda budućnost u željezari, ne vidim da ovo trenutno su sve ljudi iz proizvodnje, ja ne znam ko će ostati tamo da radi. Ako svi ovi ljudi odu u penziju ili prodaju, po informacijama iz administracije se ne piše mali broj ljudi.
Koliko po vašem proračunu treba dobijete novca?
Oko 15.000.
15.000 je...
Nezadovoljen. Zato što su obećali bili da će nam biti otpremnine kao u Box City. Ovo nema sličnost.
Veliki broj radnika željezare nema riješeno stambeno pitanje. Među njima je i Zoran, koji će za 28 godina staža iz željezare dobiti 8.000 eura.
A nijedan radnik nije izašao iz željezare ispod 20.000 eura. Opravdano, ja sumnjam da je te moje pare neko uzeo.
A kako mislite, nijedan radnik nije izašao? Kad nije izašao?
Do sad. Prije su se dobijali stanovi. Ok, nema više stanova, ali su se dobijali bespovratni krediti u vrijednosti 20.000. Ako ja sad dobijam za to stambeno rešavanje stambenog pitanja 8.000...
Kome usmjeravate to nezadovoljstvo?
Ja nisam vršio pregovore niski. Znači, oni su vršili pregovore, a obećano nam je bilo ćemo dobiti u Box City. Znači, računajući da je do sad bilo stambeno, znači, ja sam realno trebao to 20.000 dobijem za par godina. Znači, moja prodaja radnog mjesta je 2.300 eura. I ne može biti dobrovoljno. Dobrovoljno se samo zove. A nije dobrovoljno, nego je pod pritiskom. Šta se umeđu vremenu slomilo, šta se promijenilo, ja stvarno ne znam.
Koliko ćete ukupno novce dobiti sa tim za stan?
Ukupno 22.300. Ma sve da nijesam kreditno, otiće sve na kredite, ali sve da nijesam zadužen kreditno, šta bi ja mogao za 22.000 da kupim možda garsonjeru neku staru.
Kako nema zemlju koju bi obrađivao i bavio se poljoprivredom, Zoran ne zna šta će da radi kako bi držao sedmoro djece i ženu.
Mene ne radi niko u familiji, sem ja. Gdje da ja nađem posao danas sa 50 godina za malo? Gdje ko će da me primi? Nema šanse. Prošenje po ulici, šta drugo, na socijalno.
Za njegovog kolegu koji će novac od otpremnine uputiti za zatvaranje kredita, penzija je sigurnost za porodicu.
Ovaj novac sam dužan. Što se vratiti, šta? Ako mogne od penzije da se odbija, ako ne...
A šta vam kažu u porodici? Pretpostavljam se porodičan čovjek.
Jesam porodičan čovjek. Ja sam odlučio bi da prodam radno mjesto, nebitno sleduje mi penzije. Dobre. Tu porodica nije bila saglasna.
Mislite da će ta penzija biti kao sigurnost za porodicu i za vas?
Pa jedino su ovi penzioneri trenutno zadovoljni, ja mislim, u ovu državu.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Još jednom naslov emisije, otvaranje pregovora sa Evropskom unijom u rukama je Crne Gore, izjavio Pierre Mirel. Nema potrebe za referendumom, konstatovao je Milorad Dodik nakon razgovora sa Catherine Ashton u Banja Luci. 80 poginulih u samoubilačkim napadima na pakistanski regrutni centar. Vojska i tenkovi raspoređeni širom Sirije. Sergej Lavrov protiv vojne intervencije u toj zemlji. Poštovani slušalci, na kraju smo jedne neuobičajene isprekidane emisije. Izvinjavamo se još jednom zbog blokade kompjuterskog sistema u Radiju Slobodna Evropa nismo bili u mogućnosti da emitujemo kompletnu emisiju za Crnu Goru. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević.